πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας να μην αλλάει η εκπομπή με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή, την Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα, να δείτε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, γράφοντας τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο imbaltadzipapakiert.gr. Τι έπαθες Ευαγγελία και ξεκινάς έτσι, βιάζομαι. Και για την ακρίβεια δεν θέλω να χάσω τον πρώτο προσκεκλημένο για σήμερα, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την ακτινογραφία του χθεσινού ενδιαφέροντος, θα πω εγώ, debate που έγινε εδώ στην ΕΡΤ. ένα debate που νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν σπέβδω, γιατί ο χρόνος του είναι περιορισμένος, να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Πολύ καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Βαλτατζή. Καλημέρα.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Λοιπόν, να μην μου μπούμε πολλά. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το συνηθισμένο. Τι γεύση σας άφησε?
Καταρχάς επιβεβαίωσε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα καλά οργανωμένο κόμμα. Δεν είναι μια τυχαία συνάθρηση κάποιων καταστάσεων που μεγάλωσαν ξαφνικά, έφτασαν σε ένα επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν ξαναυπάρξει μεγάλο κόμμα, άρα ξέρουν να διαχειρίζονται μεγέθη και δεν παθαίνουν ήλιγο, δηλαδή δεν υποφέρουν από το λαβύρινθο, έχουν υγιή λαβύρινθο μεγάλου κόμματος.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν συζητήθηκαν πράγματα εχθές, ήρεμα, μπήκανε κάτω ατάκες προγραμματικές, μπήκανε κάτω ατάκες ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι εν τέλει, παρόλο που κάποιοι πήγαν λίγο καλύτερα και κάποιοι πήγαν λίγο χειρότερα, mm-hmm. η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων δεν είναι πολύ μεγάλη μετά το πέρας του debate. Συνεπώς, περίπου ξαναρχίζουμε από εκεί που μπήκαμε στο debate. Και αυτό το σημαίνει καλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που δεν είμαι σίγουρος αν εξακολουθεί να υπάρχει η φορά συμμετοχής που υπήρχε πριν.
Ναι,
και το λέω αυτό το
πράγμα.
Μένει
να αποδειχθεί αυτό, ναι.
Ναι, ναι. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ χρειάζονται θυμικό. Χρειάζονται έναν ενθουσιασμό.
Χτύπησε το θυμικό του στο χθεσινό debate, κύριε?
Όχι. Έγιναν κάποια ψηλά πράγματα προς το τέλος του debate, mm-hmm. τα οποία όμως έγιναν τόσο αργά, δηλαδή ήταν 12 η ώρα και κάτι, οπότε δεν ξέρω αν ο κόσμος τα πήρε είδηση και δεν ξέρω και πώς θα αναπαραχθούν σήμερα.
Άρα στο ερώτημα... Ναι, με συγχωρείτε.
Σήμερα περίμενα πιο έντονες τοποθετήσεις στα media και στα sites και από εδώ και από εκεί.
Καλά, να γυρίσει λίγο η μέρα. Είναι λίγο ακόμα στον ύπνο. Νομίζω ότι θα γυρίσει η μέρα και θα ανάψει αυτό τη συζήτηση την οποία περιμένετε. Να σας ρωτήσω, η αποστολή εξετελέστη τελικά, γιατί το debate έγινε για ποιο λόγο? Να έχουν τον χρόνο από κοινού οι 6 υποψήφοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο καθένας να δώσει το δικό του στίγμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης που έχουν μπροστά τους. Αυτό έγινε, δηλαδή θέλω να πω, μπόρεσε ο τηλεθεατής να καταλάβει τι εκπέμπει, τι λέει ο καθένας, δύο, ποιες είναι οι διαφορές από τους υπόλοιπους?
Όχι. Και θα το πω αυτό το πράγμα γιατί είναι λογικό κάθε φορά που εφαρμόζονται κάποιοι καινούργιοι κανόνες, να μην μπορούν κάτι να προσθέτουν, κάτι να αφαιρούν. Mm. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Βάζοντας τόσο μεγάλη και ανοιχτή θεματολογία και παράλληλα τόσες ερωταποκρίσεις για να μπορεί να υπάρχει υποτίθεται δημιουργικός διάλογος...
Που υπήρχε σε έναν βαθμό, δηλαδή αυτό ήταν και το καινούριο στοιχείο και ήταν και ενδιαφέρον. Ναι.
Κάποια στιγμή υπήρξε και εκνευρισμός, αν θέλετε, από κάποιους υποψηφίους οι οποίοι θύμωσαν γιατί κάτι τους ενόχλησε.
Ναι.
Λοιπόν, όμως με αυτό το μπρος πίσω και να σου πω και να μου πεις, δεν δόθηκε πλούσιος χρόνος για να απαντήσει ο κάθε υποψήφιος στην ουσία ενός ερωτήματος που είναι αρκετά πολύπλοκο και σοβαρό. Δηλαδή το να απαντήσεις αν θα πάω ή δεν θα πάω στα 12 μίλια.
Καλά, εντάξει, πήγατε και στην καρδιά τώρα, κύριε Μαύρο, γιατί εκεί εντάξει, είχε ενδιαφέρον υπό την έννοια, για άλλο λόγο, ας μην το βάλω τώρα το θέμα αυτό στη συζήτησή μας, αλλά ήταν ένα από τα μη καλά στοιχεία των απαντήσεων των υποψηφίων. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
Γι' αυτό σας λέω ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται και λίγο γήπεδο για να μπορείς να παίξεις μπάλα. Δεν μπορείς να κάνεις τρίπλες γύρω από τον εαυτό σου. Άρα λοιπόν εκεί την επόμενη φορά ή θα πρέπει να κρατήσει παραπάνω το debate ή θα πρέπει να λιγοστέψουν οι θεματικές.
Η ενότητα εσείς, ακριβώς.
Έτσι.
Ναι,
ή θα
να
πρέπει να λιγοστέψουν οι ερωταποκρίσεις μεταξύ των υποψηφίων για να υπάρχει ένας διαθέσιμος χρόνος Δηλαδή, εγώ με το που τελείωνε η ερώτηση, σε κλάσματα δευτερολέπτου άκουγα τίνγκ.
Ναι.
Ότι πλησιάζει, κοιτάξτε, το τέλος της απάντησης.
Νομίζω ότι για να κρατηθεί ένα τέτοιο πολυπρόσωπο, γιατί έχει σημασία, δεν ήταν δύο υποψήφοι, ήταν έξι και δύο δημοσιογράφοι οκτώ. Για να κρατηθεί λοιπόν μια τέτοια τηλεμαχία που, και ζωντανή και να έχει ενδιαφέρον, δεν μπορείς να κόψεις αυτό που μόλις είπατε, δηλαδή τις ερωτοαπαντήσεις των...
Εγώ δεν είπα να κόπουν, αλλά να μην έχουν να κάνουν... Να σου πω και να μου πει.
Όχι, δεν είπα ότι είπατε. Είμαι υπέρ τη άποψη ότι θα πρέπει να μαζευτούν οι ενότητες, γιατί είδατε, μόλις φτάσαμε στην 7η ενότητα, εκεί άναψε η συζήτηση και είχε και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Γιατί εκεί ήταν το Πασόκ και μου θύμισε λιγάκι ότι το αφήσαμε στο τέλος, όπως αφήνουν συνήθως τα τηλεοπτικά κανάλια όταν παρουσιάζουν μια δημοσκόπηση, την πρόθεση ψήφου. Τελευταία, γιατί κόσμος αγωνιά και περιμένει τι θα βγει.
Να σας κάνω την κλισέ ερώτηση. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, ποιος έκανε λάθος?
Να σας πω, για να πει κανείς να πάρει τέτοια δέσμευση, αυτός κέρδισε και αυτός έχασε, θα πρέπει η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων να είναι πιο εμφανής από ό,τι ήταν χτες. Μπορώ να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, ύστερα από τόσα debate που έχει συμμετάσχει, είχε λιγότερο άγχος από ό,τι είχε στο debate του 2021.
Ναι.
Εντάξει.
Να το πω. Παρακαλώ.
Μπορώ να πω επίσης ότι ο κύριος Δούκας μπήκε στο debate με το να μην φάει γκολ. Και αυτό το πράγμα δεν το έφαγε. Δεν έφαγε κάποιο μεγάλο γκολ, αλλά του στέρισε από το να βγάλει αυτή τη θεαματική παρουσία που είχε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί έσπασε την μπάγκα. Έτσι, δηλαδή ήταν όρθιοι και χειροκροτούσαν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αίθουσα. Αλλά αυτό τι να πεις, ότι ο ένας πήγε καλά και ο άλλος δεν πήγε καλά. Όπως επίσης την κυρία Αγγελοπούλου, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι είχε προετοιμαστεί
500
φορές.
Η Νάντια, ναι. Όχι,
την κυρία Διαμαντοπούλου.
Α, Διαμαντοπούλου.
Ναι, με συγχωρείτε. Η κυρία Διαμαντοπούλου, είμαι σίγουρος ότι είχε κάνει 856.000 πρόβες στην απάντησή της στην ερώτημα που ήσασταν, κυρία Διαμαντοπούλου, τόσα χρόνια, όταν στα πέτρινα χρόνια του Πασόκ, όταν εμείς μείναμε εδώ.
Ναι, αυτό που της έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος. Ναι.
Ο Παύλος Γερουλάνος. Παρόλα αυτά, Είμαι σίγουρος ότι αυτό που είχε γραμμένο στο χαρτί ή αυτό που είχε προβάρει δεν ήταν αυτό που βγήκε.
Ναι.
Έτσι. Διότι υπάρχουν αμηχανίες εκείνη την ώρα που προσπαθείς να συνθέσεις πολλές παραγράφους τις οποίες σου δίνουν όλοι μέχρι τελευταία στιγμή. Πες αυτό, μην πεις έτσι. Σου λένε το ίδιο πράγμα με διαφορετικές λέξεις και μου θυμίζει αυτό που λένε οι μαθητές που δίνουν εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, ότι αυτά τα αναθεματισμένα μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ είναι σαν να διαβάζω τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά με άλλες λέξεις και δεν μπορώ να τα μάθω.
Όντως, έτσι λένε τα παιδιά για τα συγκεκριμένα.
Έτσι, πρέπει να τα αποστηθήσω, να τα πω αυτολεξιά, τελειώνω.
Κύριε Μαύρο, να σας το ρωτήσω αλλιώς. Εάν ξεκινήσετε τώρα μια δημοσκόπηση, θα εκρίνετε ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε αυτό που... Κατά γενική ομολογία έχουμε δει από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, υπάρχει πια μία σειρά, μία κατάταξη.
Εγώ νομίζω
των
ότι θα ξαναπάρουμε περίπου τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή θα ξαναέχουμε την ίδια ανασφάλεια όπως είχαμε και πριν για το όταν πας να μετρήσεις στις κομματικές εκλογές, τρέμει το φιλοκάρδι σου, διότι δεν ξέρεις ποιος θα πάει, πόσοι θα πάνε, από πού θα είναι. Από πού θα κρατάει σκούφια τους κτλ. Δεν νομίζω ότι ξεκαθάρισε ή άλλαξε κάτι τόσο πολύ άρδιν για να μπορεί κανείς να πει και τώρα θα δω αυτό και εκείνο.
Ναι.
Βλέπετε ότι βγαίνουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ανεβοκατεβάζουν κάποιους υποψηφίους, τη μια τους πλησιάζουν κοντά σε κάποιους άλλους, οι άλλες τους έχουν λίγο πιο μακριά. Εχθές βγήκε μια άλλη δημοσκόπηση.
Την είδαμε. Δηλαδή... Αυτή η χθεσινή είχε στοιχεία νέα όμως, κύριε Μαύρο.
Όπως.
Έβγαζε μπροστά τον κύριο Δούκα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, η συγκεκριμένη εταιρεία τον είχε ξαναβγάλει μπροστά.
Άλλο λέω εγώ, δεν λέω βεβαίως η συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ άλλα λέω σε σχέση συγκριτικά με όλες οι οποίες είχαν προηγηθεί αυτές, αυτό το τελευταίο 15ήμερο. Εκεί αναφέρομαι εγώ.
Μαζί σας.
Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό ήταν λοιπόν ένα καινούριο στοιχείο. Πείτε μου κάτι. Από την χθεσινή συνομιλία λοιπόν, από αυτήν την τηλεμαχία, αναδείχθηκαν εν δυνάμει συμμαχίες ή και αντιπαλότητες?
Αναδείχθηκαν κάποιες συμμαχίες.
Δηλαδή πάω χάρη κατευθείαν στο δεύτερο γύρο τώρα, καταλάβατε ποιο είναι το ερώτημα.
Ναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ έβλεπα να υπάρχει μία, αν θέλετε, σύμπνοια ή αστική ευγένεια, να το πω έτσι, μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Γιαννακοπούλου. Είδα επίσης να υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, όχι εκβιαστικές, είναι κακή λέξη, κάποιες πιεστικές συμμαχίες, το να σου πάρω ψηφοφόρους, διότι ξέρω ότι είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία.
Βλέπε
Γερουλάνος Διαμαντοπούλου. Έτσι.
Ναι, αλλά μια και αναφερθήκατε σε αυτό το δίδυμο, να ας πούμε, καλά κάνετε και το αναφέρετε, μόνο σε αυτό το επίπεδο που είπατε, σε αυτό το επίπεδο, αλλά τυχόν συνεργασία σε έναν, η αλληλοστήριξη αν χρειαστεί σε έναν δεύτερο γύρο που είναι ένας από τους δύο, δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί όταν ο κύριος Γερουλάνος βάζει προϋπόθεση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να είναι βουλευτής, και σας παραπέμπω σε αυτό που τον εκνεύρισε και του προκάλεσε την αντίδρασή του μία μέρα πριν, που είπε θα μπορούσε, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέση που προκάλεσε την...
Γι' αυτό και σας είπα ότι άρα... το έκανε όχι εκβιαστικά, αλλά πιεστικά, να σου πάρω ψηφοφόρους, έτσι. Επειδή στα λογική είναι κοντά η ψηφοφόρη του κυρίου Γερουλάνου με τις κυρίες Διαμαντοπούλου.
Ναι, γι' αυτό ρώτησα εγώ για ενδυνάμει. Όπως στην ουσία την ίδια θέση έχει και ο κύριος Κατρίνης. Δηλαδή και ο κύριος Κατρίνης βάζει προϋπόθεση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι βουλευτής και να είναι στη Βουλή.
Δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί και οι δύο είναι βουλευτές, άρα λοιπόν θέλουν να περιχαρακώσουν το δικό τους οικόπεδο. Έτσι. Και να μείνουν εν τέλει τρεις.
Ναι.
Ουσία. Έτσι. Τέσσερις.
Ναι.
Να φύγουν δύο πολύ σοβαροί υποψήφοι από τη μέση και το πιέζουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ αυστηρή η κριτική. Καταρχάς, ο κύριος Κατρίνης δεν μπορεί να το ζωρίσει παραπάνω αυτό το πράγμα, γιατί είναι σαν να λέει ότι την εποχή που εγώ ήμουν μέσα στη Βουλή ήταν προβληματικό.
Ναι, αλλά όπως λέει, υπήρξα πάρα πολύ τυπικός, υπερασπίστηκα τις θέσεις του κόμματος, γιατί μπήκε και ένα θέμα, έγινε ένα τζαρτζάρισμα γι' αυτό, διότι ρωτήθηκε ότι όσο ήσουν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, τι εξέφραζες, την προσωπική σου άποψη ή τη θέση του κόμματος. Ναι.
Νομίζω ότι αυτή ήταν ερώτηση προβοκατόρικη, αν θέλετε. Διότι δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον εαυτό του όταν άλλος είναι αρχηγός και άλλα έχουν αποφασιστεί.
Εντάξει,
από πίσω.
Γίναν διάφορα τέτοια, μικρότερα και μεγαλύτερα. Σας έκανε εντύπωση που στη διάρκεια των... από τις απαντήσεις τους, όχι στη διάρκεια, στις απαντήσεις τους, επί της ουσίας υπήρξε Νέα Δημοκρατία, αλλά υπήρξε μία-δύο αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θυμάμαι, σχεδόν τίποτα.
Ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που περιμένουν αρκετοί υποψήφοι εκεί είναι απλά να κουνηθούν οι ψηφοφόροι και να πάνε να ψηφίσουν, τελεία.
Ναι.
Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εχθρός του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Ναι.
Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι το αντικείμενο του πόθου. Διότι και θέλουμε ψηφοφόρους να φύγουν από εκεί και να πάνε στο ΠΑΣΟΚ, και θέλουμε, πώς το λέμε, να νικήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά τα πράγματα όλα μαζί, γι' αυτό φέρουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι πιο μπροστά. Και έβαλα το πρώτο πρόσωπο, απλά για να το κάνω ως ανάμεσο. Εμένα δεν με νοιάζει, ό,τι και να γίνει, όπως θέλω.
Το μήνυμα που στέλνει, γιατί αυτό στέλνει στην ουσία η Άννα Διαμαντοπούλου, για τις 400.000 ως ένα κίνητρο των αυτών που θα πάνε να ψηφίσουν, Το κάνει γιατί, για τη μαζική συμμετοχή μόνο, για τη ίδια ενδεχομένως έχει εκτιμήσει πως όσο μεγαλώνει η δεξαμενή της συμμετοχής η ίδια θα έχει καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα.
Ναι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο που ωφελούνται όταν ανοίξει πολύ το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που ωφελούνται είναι ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και μέχρι σε ενός σημείου επωφελείται πρώτα ο κύριος Δούκας και μετά η κυρία Διαμαντοπούλου. Όταν παραμεγαλώσει η συμμετοχή, mm-hmm. τότε αρχίζει και ωφελείται σημαντικά η κυρία Διαμαντοπούλου.
Ναι.
Αλλά το να φτάσουμε τις 400 πλάς χιλιάδες είναι ζόρικο. Και έχω την αίσθηση ότι μετά το χθεσινό αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο ανακοπεί.
Γιατί
δεν σας πω, γιατί δεν υπήρξε θυμική έξαρση παράστασης νίκης. Δηλαδή δεν υπήρχε ενθουσιασμός του τύπου πάμε γερά παιδιά κτλ. Κτλ. Όπως υπήρξε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν ήταν ένα...
Εντάξει, εκεί ήταν και άλλο το περιβάλλον στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι, θέλω να πω, αλλά... εδώ είναι ένα αποστηρωμένο τηλεοπτικό στούντιο που δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει.
Εγώ ούτε... δεν είπα αν θα μπορούσε. Εγώ αναφέρω ότι το «ον»
ναι.
που λέγεται Έλληνας ψηφοφόρος θέλει και λαμπερά πράγματα, θέλει και... βαγουρά, θέλει και θυμική ανάταση.
Μάλιστα.
Θέλει και τέτοια πράγματα.
Ωραία.
Το ότι το debate δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση είναι πρόβλημα, σε εισαγωγικά λέει ο κόσμος, του debate, δεν δικό μου. Εγώ θέλω να καταλάβω ότι πάμε να νικήσουμε.
Ναι.
Και εχθές έβλεπα μία συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων.
Στη Βουλή των Λόρδων, αλλά ωφέλιμη τελικά, κύριε
φυσικά,
Μαύρο, το λέω αυτό.
Φυσικά,
γιατί ήταν ένας διάλογος.
Έτσι.
Λοιπόν, θυμάμαι τη δέσμευση τη χρονική. Πολύ σας ευχαριστώ. Ελεύθερος λοιπόν υπηρεσίας.
Και εγώ πολύ σας
να είστε καλά, για χαρά, γεια σας. Τώρα, εσείς θα μείνετε εδώ. Γιατί αμέσως μετά θα έχουμε προσκεκλημένο στο στούντιο τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο. Συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Τι είπαν, ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί και για Κυπριακό και για θαλάσσιες ζώνες έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα τα ακούσετε όλα και θα συμμετάσχετε γι' αυτό. Στείλτε τα μηνύματα. Καλημέρα στο Βόλο. Να είστε καλά. Άντε.
Θέλεις να πεις εμείς ξανά άμα χάνεσαι, θεάς τα πέραν το κενό. Την αγκαλιά σου αισθάνεσαι, σε ποιον από το σ' αγαπώ. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 11 και 33 λεπτά. Συντονισμένοι πάντα με το πρώτο πρόγραμμα, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας για αυτό το ημίωρο. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Πολύ καλημέρα, κύριε Λιάκουρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε πολύ καλά. Πολύ φιλόξενος χώρος που είναι αυτός.
Γι' αυτό εμείς επιμένουμε να εσείς οι συνομιλητές μας να βρίσκετε χρόνο να ερχόσετε στο στούντιο, γιατί και η συζήτηση είναι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, γιατί όλα αυτά θέλουν και χρόνο για να συζητηθούν. Είχαμε την χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Δεν θα πούμε τώρα ξανά τι έχει υποθεί. Αυτά είναι,
όχι, αλλά είναι... πρέπει να πούμε ότι ήταν μια επιτυχημένη συνάντηση.
Αυτό, μισό λεπτό. Να βάλω εγώ τα θέματα. Λοιπόν, Μητσοτάκη-Ερντογάν συνάντηση. Mm-hmm. Ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έβαλε το θέμα το Κυπριακό και έβαλε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με έναν τρόπο δικό του. Και θα ξεκινήσω λοιπόν με την ερώτηση, την κλασική, πώς είδατε καταρχάς την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Ναι, είπα και προηγουμένως ότι η συνάντηση ήταν επιτυχημένη. Εξάλλου αυτό θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Αυτό έγινε, δεν είχαν να πούνε πολλά πράγματα. Αν καταλαβαίνω καλά, ένα θέμα το οποίο μονοπόλησε την ολιγόλεπτη, γιατί ήταν μόνο 25 λεπτά η συνάντηση, ήταν το θέμα το μεταναστευτικό. Καλά κάνανε και το συζητήσανε, διότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αφορά και τις δύο χώρες. Και εντάξει, δεν χρειάζεται πάντοτε να συζητάμε μόνο για αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και για εναέριους χώρους και όλα αυτά. Έχει θέμα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και την ίδια την εικόνα της κάθε χώρας, καθώς επίσης και τους ίδιους τους πολίτες από μια πολύ μεγάλη εισρωή προσφύγων, μεταναστών κτλ. Συνεπώς, από αυτή την άποψη ήταν πολύ καλό, επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει, τα ήρεμα νερά, επιβεβαιώθηκε ότι όλο αυτό το διάστημα πάνε καλά, δεν υπάρχουν υπερπτήσεις.
Αναζητούν όμως συνέχεια υπάρχουν... των επαφών τους.
Ναι,
έτσι.
Και βεβαίως ότι θα συνεχίσουμε πολύ θετικό όλο αυτό. Ναι. Κύριος Γεραπετρίτης σήμερα το πρωί.
Αυτό ήθελα να σας πω.
Ναι, ο κύριος Γεραπετρίτης, από ό,τι κατάλαβα σήμερα που το είδα.
Σε δηλώσεις του.
Κάποια στιγμή
στο
Earth News. Στο Earth News, την ώρα που μιλούσα, μάλιστα εκείνη την ώρα έχει βγει. Εκεί πράγματι είπε ότι πήραν εντολή να διερευνήσουν οι δύο υπουργοί εξωτερικών την πιθανότητα κοινού εδάφους να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις.
διάλογο, διαπραγματεύσεις. Αυτά βέβαια πάνε με τη σειρά, όπως ξέρετε, γύρω από το θέμα την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Έτσι το λέμε εμείς. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά υπόθηκε, αλλά υποθέτω ότι κάτι τέτοιο. Αλλά και θαλάσσιες ζώνες, να πούμε, είναι οι μόνες θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να σας πω, οι οποίες υπόκειται σε αναγκαστική οριοθέτηση με συμφωνία των μερών, είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Θα μας τα πείτε αυτά. Ναι. Όμως η δήλωση Γεραπετρίτη, κύριε Λιάκουρα, μας πάει σε αυτό που λέμε στο κυρίως μενού. Γιατί τι λέγαμε μέχρι τώρα? Ωραία, είναι πολύ καλό που συναντιούνται οι δύο ηγέτες. Είναι πολύ καλά τα ήρεμα νερά, το καλό κλίμα κτλ. Θα πάμε ποτέ στο κύριο μενού? Εκεί μας πάει η δήλωση Γεραπετρίτη?
Αυτό βέβαια είναι μία, αν θέλετε, μία αισιόδοξη νότα που πιστεύω ότι μπορεί. Είναι, ξέρετε, για όλα αυτά δεν είναι θέμα ούτε του καιρού, ούτε του Θεού, ούτε κανένας άλλου. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Θέλουμε να το λύσουμε. Θα πάμε με πολιτική βούληση στη λύση. Έχουμε διλήμματα, έχουμε επιφυλακτικότητα. Δεν θα πάμε. Άρα είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Για μένα είναι μια καλή στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πάντοτε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μετά από όλο αυτό τον κυκαιώνα αντιδράσεων και κακών σχέσεων με την Τουρκία κτλ. Με δηλώσεις, αντιδηλώσεις, αντιγκλήσεις κλπ. Μητσοτάκης, γιο κτλ. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Σήμερα περνάμε πολύ καλά. Αυτό όμως το πολύ καλά δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν υπάρχουν εκεί και κάποια στιγμή.
Τα προβλήματα είναι εκεί και περιμένουν.
Περιμένουν. Συνεπώς. Το θέμα είναι ότι τώρα δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία, πιστεύω, να προχωρήσει. Όμως εδώ πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ακούει κάποιος διάλογο και νομίζει ότι είναι κάτι κάκιστο. Δεν είναι.
Θα μας το πείτε αν είναι κάκιστο ή όχι. Εγώ όμως κρατάω μέσα στο μυαλό μου, κύριε Λιάκουρα, αυτήν την δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος είπε, και λέω μότα-μό την είδηση για να είμαστε ακριβείς, ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος,
το κοινό έδαφος,
κατά πόσο υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Ναι.
Συνδέω λοιπόν αυτήν την δήλωση από τη μία μεριά, ή μάλλον ρωτώ, συνδέεται αυτή η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη με τα όσα είπε ο πρόεδρος Ερντογάν λίγο πριν από την συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης για τις θαλάσσιες ζώνες?
Θα πάμε σε αυτό ακριβώς. Ήθελα απλώς να συμπληρώσω αυτό με το διάλογο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για τα πάντα.
Μάλιστα.
Έτσι, στο διάλογο δεν σημαίνει ότι πάω στο διάλογο και αποδέχομαι τις θέσεις του άλλου. Πρέπει να ξέρετε, εγώ επειδή έχω παρακολουθήσει όλες τις διερευνητικές επαφές από το 2002, και πρόσφατα, πρέπει να σας πω ότι και τα τότε χρόνια η Τουρκία τάθεται όλα τα θέματα στο τραπέζι. Είναι όμως μέσα στην ικανότητα και στην εντολή του κάθε διπλωματικού, ο οποίος αναλαμβάνει την διαπραγμάτευση μέσα στην αντιπροσωπεία, την ελληνική, να μπορέσει όλο αυτό να το μετατρέψει σε εκείνο το οποίο είναι το μείζον, που είναι η υφαλοκρηπίδα από κλειστική οικονομική ζώνη. Ξέρετε πόσες φορές έχει πετύχει αυτό? Γιατί να μην πετύχει τώρα? Πετυχαίνει. Για όλο, ο διάλογος είναι επιχειρηματολογία. Ο διάλογος είναι λογική. Όλα αυτά πρέπει να τίθενται και πρέπει τα κράτη να μιλάνε μεταξύ τους. Δεν μπορούν με αντεγκλήσεις. Με αντεγκλήσεις, ούτε βεβαίως να τους λέμε, ξέρετε, αυτό δεν επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Όχι. Πάμε με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν προτάσουμε σαν έναν μπαμπούλα το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο έρχεται να μας βοηθήσει ακριβώς όταν θα φτάσουμε στο σημείο της διαπραγμάτευσης για την υφαλοκρηπίδα. Θα πούμε πώς θα το λύσουμε την υφαλοκρηπίδα. Έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο κεκτημένο που έχει κάνει το δικαστήριο, που έχει κάνει τόσες οριοθετήσεις, οι οποίες είναι δικαιότατες και με βάση το διεθνές δίκαιο οριοθετήσεις. Άρα γιατί πρέπει να φοβόμαστε, γιατί λέμε ότι δεν πρέπει να πάμε για το διεθνές δίκαιο? Τώρα πάμε στο θέμα το οποίο με ρωτήσατε.
Αυτό για τον Ερντογάν λέτε. Ανοίγει ένα παράθυρο.
Ο Ερντογάν είπε
το μάτι,
πάρα πολύ ξεκάθαρα τα εξής. Ως θέση της Τουρκίας πια. Δηλαδή τι είπε? Ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες.
Μιλούσε για την Ανατολική Μεσόγειο μόνο?
Όχι. Για το Αιγαίο και χωριστά για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το Αιγαίο είπε ότι διασφαλίζοντας όμως την ναυσιπλοεία, την ελεύθερη ναυσιπλοεία όπως λέει, και την εμπορική έτσι, διέλευση η οποία γίνεται και εμπορική δραστηριότητα.
Ναι, γιατί έβαλε ένα τριπτικό στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ελεύθερης αυσυμπλοίας.
Δεν σημαίνει ότι όταν μιλάει για το διεθνές δίκαιο δεν είναι και το δίκαιο της θάλασσας. Δεσμεύεται, είναι μέσα στη λογική του διεθνούς δικαίου το δίκαιο της θάλασσας. Μην το θεωρούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν λέει διεθνές δίκαιο εννοεί το σύνολο όλων των κανόνων. Τώρα, όταν μιλάει για αυσυμπλοία, δεν μιλάει ότι μην απαιτήσετε υφαλοκρηπίδα γιατί θα μου...
Η αλήτηδα δείχνει εκεί, κύριε Λιάκουρα.
Εκεί σημαίνει, ναι, ότι ελάτε να, τα βρούμε, αλλά μην επεκτείνετε τόσο πολύ την αιγιαλίτιδα ζώνη σε ορισμένες περιοχές, όπου εκεί μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Είναι πολύ μείζον αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές πρέπει να σκεφτούμε πολύ σημαντικά και να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, εξηγώντας με λογική τι σημαίνει κάθε μία θαλάσσια ζώνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση ανάγκη της λύσης του προβλήματος της υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να γίνει. Προσέξτε, το 1974 μέχρι και σήμερα τι λέμε? Το πρόβλημα με την Τουρκία είναι να οριοθετήσουμε, έχουμε υποσχεθεί, την υφαλοκρηπίδα τότε και σήμερα και
έχει
την αποκλειστική
οικονομική
ζώνη.
Έχει μπει και η ΑΟΣ τώρα. Ναι.
Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έχουμε υποσχεθεί. Αν σήμερα πούμε, α, δεν μας ενδιαφέρει μας, εμείς θα κάνουμε μία επέκταση γυαλίδας ζώνης και τελειώσαμε, εκεί πρέπει κανένας να αναρωτηθεί ποια θα είναι οι επιπτώσεις, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις γύρω από όλα αυτά, ποια θα είναι τα repercussions, πήγαινα να πω, δηλαδή γύρω από ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, και πρώτο θα αμφισβητήσει την αιγιαλίτιδα ζώνη η Τουρκία, θα μου πείτε και τι έγινε, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει. Και δεύτερον, δεν θα έχουμε οριοθετήσει το μείζο πρόβλημα, το οποίο σας πληροφορώ και σας το λέω, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν έχει υπάρξει επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, προκεκλημένο βεβαίως από την Τουρκία,
ναι,
το οποίο να μην οφείλεται στην έλλειψη οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας. Θέλετε το χώρα, θέλετε το 87, θέλετε το 20 που ήταν το αποκορύφωμα του επεισοδίου, του θερμού επεισοδίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά σε τι συντείνουν να οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα. Άρα δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα
κυβέρνησης. Αυτό άραγε όμως μισό λεπτό, γιατί επειδή μας εξηγείτε, τα θέματα αυτά έχω να σας πω, κύριε Λιάκουρα, από την εμπειρία μου, επειδή είναι νομικά θέματα, έχουν και την δυσκολία τους ως προς την κατανόηση.
Εμείς
τα συζητάμε εδώ, βεβαίως, και γι' αυτό και δίνουμε χρόνο για να κατανοήσουν και να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες πώς ακριβώς είναι τα θέματα αυτά. Τώρα,
και γι' αυτό ακριβώς, ξέρετε, εδώ είναι κρίσιμη η παρουσία των ειδημόνων.
Θα έρθουμε και εκεί.
Αυτό λοιπόν έχει, αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ειδικά για το Αιγαίο. Έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Είναι ζήτημα με σωστή στρατηγική, θέλει πολύ σωστή στρατηγική για τα επόμενα βήματα, πώς ακριβώς όλο αυτό η κυβέρνηση θα το δομήσει, εφόσον θεωρεί ότι πρέπει να γίνει έτσι. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και εσωτερικές δυνάμεις εννοώντας της χώρας, οι οποίες έχουν μια άλλη άποψη. Δεν, ξέρετε, εγώ είμαι επιστήμονας, δεν είμαι πολιτικός.
Δεν κάνετε πολιτική, ναι.
Αλλά εγώ πρέπει να πω αυτό το οποίο υπάρχει. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το πώς ακριβώς θα το κρίνει για να μην προκαλέσει και αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία, είναι θέμα πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση. Αυτό το έγραψε κάποια στιγμή και σε κάποια από τις εφημερίδες που γράφω, ότι πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση. Η σωστή ανάγνωση του δικαίου της θάλασσας όσον αφορά τα θέματα των οριοθετήσεων. Πρέπει να ξέρετε επίσης, επειδή πολλοί λένε θα πάμε μόνο για την
υφαλοκρηπίδα.
Πρέπει να ξέρετε, πριν πάμε για την υφαλοκρηπίδα, πρέπει να έχουμε έστω και μία έμεση συνεννόηση με τους Τούρκους. Ποιο είναι το όριο, το limit της αιγιαλίτιδας ζώνης. Μικρή αιγιαλίτιδα ζώνη.
Γι' αυτό σας ρώτησα αν την ελεύθερη αυσυπλοεία είναι από πίσω αιγιαλίτιδα.
Βεβαίως. Αυτό είναι, ναι, ακριβώς, γιατί λέει ότι, ξέρετε κάτι, μην επεκτείνεται τόσο ώστε να κάνει την υφαλοκρηπίδα αναποτελεσματική. Δηλαδή, μην φτάσουμε σε αδιέξοδο εξαιτίας ενός πράγματος το οποίο το έχετε περάσει στον κόσμο κτλ. Είναι απόλυτα λογικό. Μιλάει με πολύ σοβαρά, έτσι, σοβαρή γλώσσα και μάλιστα δεν αφήνει δε ίχνος του να πει κάποιος πίσω από όλη αυτή τη δήλωση. Mm-hmm. Είναι τόσο πολύ καλά τοποθετημένη λέξη-λέξη, ακόμη και από τον τρόπο που το λέει ο ίδιος, γιατί είδα το βίντεο το πρωί, ότι υπάρχει οποιοδήποτε ίχνος απειλής. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα, το κάζους μπέλι, αν επεκτείνεται μπισάς κάμερα.
Κύριε Λιάκουρα, ο Ερντογάν έχοντας αυτή τη θέση, την προσεκτική που είπατε, προσεκτικά διατυπωμένη εννοώ κι εγώ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρώτον καθιστά σαφή τη θέση της Τουρκίας για το επίμαχο αυτό θέμα, ναι, σε αυτό που λέμε διεθνή κοινότητα, ένα. Και το δεύτερο, στέλνει το μήνυμα προφανώς και στην Ελλάδα. Είναι ειλικρινής η προθέσεις του, γιατί ακριβώς επειδή εσείς από το 2002 συμμετέχετε στις
διερευνητικές
επαφές, ναι. Ξέρετε και την νοοτροπία τους, τον τρόπο που σκέφτονται, πόσο μεθοδικά δουλεύουν ή όχι,
κυρία
το
Μπαντή,
εννοεί.
Άλλος ο Ερντογάν του 2002, άλλος ο Ερντογάν του
2002. Γι' αυτό ρωτώ.
Τότε είχε μπροστά του την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Mm. Άρα ό,τι κάνει, το κάνει γιατί θέλει να περάσει τη θέση και να πει, ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της οριοθέτησης. Ανοίγω τα χαρτιά μου, ανοίγω την πόρτα μου να ξεκινήσουμε να κάνουμε τον διάλογο. Mm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προσέξτε, δεν το λέει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, το λέει από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, όπου εκεί είναι urbi et orbi αυτό το οποίο λέει, δηλαδή προς πάσα κατεύθυνση.
Γι' αυτό σωστά.
Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφορά μόνον ως ακροατήριο τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή την Ελλάδα, αφορά τους πάντες για να δείξει ότι, ξέρετε, αυτή είναι η θέση της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν αφορά το Αιγαίο. Θα τα πάμε στη Μεσόγειο.
Όχι,
για να δούμε
θέλω
δύο πράγματα εκεί.
Πείτε αυτά τα δύο πράγματα, γιατί έχουμε το άλλο μείζον θέμα. Που είναι, γιατί, ναι, τα ελληνοτουρκικά.
Θα το πω και αυτό.
Αλλά το μείζον θέμα είναι η Κύπρος.
Ωραία.
Οπότε πείτε αυτό,
λοιπόν,
που θέλετε,
κοιτάξτε,
για να πάμε στο
τώρα Κυπριακό. Τώρα πάμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε οριοθέτηση με όλα τα κράτη. Εμείς, λέει, έχουμε οριοθετήσει μία θαλάσσια ζώνη.
Δυτικά της Κύπρου αυτό.
Δυτικά της Κύπρου εννοεί το τουρκολιβικό.
Ακριβώς.
Και καλούμε, λέει, και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι κάτι που τα χαλάει πράγματι. Γιατί, αλλά βέβαια δεν θα μπορούσε τώρα σε αυτή τη φάση να πει ότι, ξέρετε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια συνολική οριοθέτηση, μέσα σε αυτή να υπάρχει οπωσδήποτε και το τουρκολιβικό.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Άρα εδώ είναι κάτι το οποίο το αφήνει έτσι. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέει, ξέρετε, ότι να κάνουμε όλα τα κράτη, και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο μήκος ακτών στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι αλήθεια.
Ναι.
Στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στην Ανατολική,
Μεσόγειο, ναι. Σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί η Τουρκία να αποκλειστεί ούτε να αμφισβητηθεί το δικαίωμά της σε υφαροκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Mm.
Δηλαδή θέλει με τον τρόπο αυτό να διαλύσει οποιαδήποτε άλλη σκέψη μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο κράτος, ότι να κάνει μία οριοθέτηση που την οποία την αποκλείσει.
Είμαστε κι εμείς εδώ.
Είμαστε κι εμείς σε αυτό αυτούς λέει, που την αποκλείει την
αυτό
Τουρκία.
Λέει, αυτό λέει ο Ερντογάν.
Ναι.
Τώρα.
Και λέει επίσης ότι, ναι, είμαστε κι εμείς εδώ κτλ. Εκεί λοιπόν, ναι, ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα. Εκεί την βλέπω λίγο πιο δυσμηρή αυτή την προοπτική για την Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι? Η οριοθέτηση στο Αιγαίο είναι πανδύσκολη. Η οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ευκολότατη.
Mm.
Έχουν αντιστραφεί οι όροι. Διότι
ναι, γιατί το
σήμερα
μεταξύ,
στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πανδύσκολη λόγω της τουρκολιβικής οριοθέτησης. Βέβαια πρέπει να σας πω το εξής, και το έχω γράψει και αυτό κιόλας, ότι όταν έχεις δύο οριοθετήσεις στην ίδια περιοχή, υπάρχει διένεξη, υπάρχει dispute.
Πρώτον, και δεύτερον, είναι όλο και το δεύτερον, περιβάλλον πια, κύριε.
Και δεύτερον, ξέρετε κάτι, το δεύτερον είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας, στο οποίο καλώς ομνίουμε,
ναι,
δίνει εντολή στα κράτη, όταν υπάρχει διένεξη,
ναι,
να επιλύουν τη διένεξη με τον τρόπο που προβλέπεται, δηλαδή διαπραγμάτευση ή προσφυγή στη Χάγη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, και το λέω βεβαίως με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν μπορώ να προκαταβάλω οποιονδήποτε ή προκαταλάβω, συγγνώμη, οποιονδήποτε, γιατί ακριβώς είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα και είναι ένα θέμα το οποίο σωστά έγινε η ελληνοεγυπτιακή οριοθέτηση, γιατί έπρεπε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά μας, η υφαλοκρηπίδας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, εκεί που οι Τούρκοι πρόλαβαν πριν από εμάς να το κάνουν.
Ναι, ναι. Λοιπόν, βάλτε τελεία τώρα σε αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, και να έρθουμε και στο άλλο μείζον θέμα. Ήδη όμως παίρνω μηνύματα και λέει ένας δύσκολος φίλος ακροατής, θα πω εγώ, τι ωραία και κατανοητά τα λέει ο καλεσμένος σας για το διάλογο με την Τουρκία και τις θαλάσσιες ζώνες. Παρακάτω, αγαπημένε μου, δεν θέλω να το διαβάσω. Στον ακροατή αναφέρομαι. Λοιπόν, συγγνώμη. Ελάτε τώρα να δούμε και το άλλο. Από το Βήμα, λοιπόν, πάλι της Γενικής Συνέλευσης, ο Ερντογάν τι έκανε, ζήτησε. Πού τώρα, από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης, έχει
πριν
σημασία.
Πάμε στο τι ζήτησε, να πούμε ότι ο Ερντογάν σε όλο αυτό που λέγεται κυπριακό το έχει χτενίσει πριν το διαβάσει.
Θα μας τα πείτε. Θα μας τα πείτε.
Δηλαδή, τι
όχι,
είπε...
να πούμε ότι ζητά την αναγνώριση.
Πριν πάμε στην αναγνώριση.
Δεν θέλετε.
Όχι.
Γιατί.
Διότι λέει τρία πράγματα ο Ερντογάν πριν πάει στην αναγνώριση. Πρώτον, εγώ θέλω να κατοχυρωθούν τα κυριαρχικά
δικαιώματα,
η κυριαρχική ισότητα, κυριαρχική ισότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεύτερον, το ισότιμο καθεστώς με την ελληνοκυπριακή πλευρά σε ένα κράτος.
Mm-hmm.
Τρίτον, η Ομοσπονδία αποδείχθηκε αναποτελεσματική, αδιέξοδη, είναι πασέ, αυτό είπε.
Ναι.
Είναι ξεπερασμένη πια. Άρα πρέπει να
άρα
σκεφτούμε.
Πάλι δύο κράτη.
Άρα πρέπει να σκεφτούμε
αυτό
το οποίο είπε και ο ίδιος και η τουρκοκυπριακή πλευρά στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Mm-hmm. Ότι, στη Γενέβη, όταν έγινε η προηγούμενη συνάντηση, η συνδιάσκεψη του Κυπριακού τον Απρίλιο του 2021, πρέπει να ξαναδούμε πάλι μήπως τυχόν μπορέσουμε να κάνουμε τα δύο κράτη. Και σε αυτή τη λογική, αφού έχει κάνει όλη αυτή την προεισαγωγή, λέει,
ζητάει και την.
Ξέρετε, και ζητάω από τα κράτη να κάνουν αναγνώριση. Βέβαια, αυτό ήταν ασέβεια να το πει στο.
Αυτό ήθελα να πω τώρα.
Στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί?
Διότι
τα Ηνωμένα Έθνη, δια του οργάνωτης, του κύριου αποφασιστικού οργάνωτης, που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας,
έχουν ακυρώσει την
όχι
υπόσταση.
Όχι μόνο έχει ακυρώσει την υπόσταση, λέγοντας ότι είναι null and void. Null and void σημαίνει άκυρη και ανυπόστατη. Η ανακήρυξη, όχι η υπόσταση μόνο του τέτοιου, η ανακήρυξη, δηλαδή αν η ανακήρυξη είναι άκυρη και ανυπόστατη δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα.
Μάλιστα.
Καταλάβατε πώς δουλεύουν αυτά στα νομικά. Ωραία.
Απολύτως.
Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, κρατούμενο, τι άλλο έχει πει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1983, δύο μέρες μετά την ανακήρυξη, 541 ψήφισμα, ότι καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν, δεσμευτική αυτή η εντολή, έτσι, δεν είναι επεξεγέλαση, να μην αναγνωρίσουν καμία άλλη οντότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία πέραν της Κυπριακής Κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι κάθε ένα κράτος το οποίο θα αναγνωρίζει, τι κάνει, παραβιάζει απόφαση ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο είναι δεσμευτικό. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει το Συμβουλίο Ασφαλείας, αν θέλει να φτάσει μέχρι εκεί, να βάζει κυρώσεις οποιονδήποτε άλλον αναγνωρίζει, γιατί παραβιάζει το ίδιο το ψήφισμα το οποίο συνιστά διεθνές δίκαιο για το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί, ναι, πράγματι δεν έπρεπε.
Κοιτάξτε
να το πει.
Κοιτάξτε το ρολογάκι.
Είναι και 54 μέχρι, έχουμε 6 λεπτά ακόμη.
Γελάει και η ηχολήπτης. Μακάρι να ήταν 6. Κύριε Λιάκουρα.
Παρακαλώ.
Επειδή μας τα εξηγείτε λοιπόν με έναν τρόπο πάρα πολύ καθαρό και κατανοητό, πείτε μου κάτι. Απ' τη μία μεριά λοιπόν, στην ουσία τα δύο κράτη είναι η πάγια θέση της Τουρκίας των τελευταίων ετών. Ναι, δεν μας τσάμιασε.
Να σας κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω πράγματι αν ο Ερντογάν ή κάθε Ερντογάν κραδένει το χαρτί της αναγνώρισης της παράνομης του Δουβουκού, δηλαδή των κατεχομένων, για εκφοβισμό και εκβιασμό. Σε εκβιάζω ότι αν δεν μου δώσεις πολλά δικαιώματα, εγώ θα πάω να κάνω την αναγνώριση του κράτους.
Μάλιστα.
Δηλαδή ποια είναι τα δικαιώματα της απόλυτης ισοτιμίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Έτσι, κάτι σχέδιο ανάν πλάς.
Μάλιστα.
Έτσι,
μάλιστα.
Αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνει γι' αυτό ή αν πράγματι το εννοεί για δύο κράτη. Δύο κράτη δεν θα συνέφερε καθόλου τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως και κάθε Ερντογάν, βλέπει το τουρκοκυπριακό σαν το backyard, την πίσω αυλή.
Αυλή. Ναι,
όπου
ναι.
Εκεί πετάει ό,τι.
Ό,τι δεν του χρειάζεται.
Δεν του χρειάζεται.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν.
Πάμε λίγο. Δεν έχουμε. Ναι. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα.
Από τη μία μεριά. Είναι και 55
ακόμα. Κύριε Λιάκουρα. Από τη μία μεριά, λοιπόν, ο Ερντογάν επαναλαμβάνει αυτή τη θέση των δύο κρατών. Την ίδια ώρα που εν τω μεταξύ ακούμε ότι ξεκινά ένας διάλογος.
Βεβαίως.
Πώς γίνεται όλο αυτό?
Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι στο διάλογο αυτό δεν πρέπει να πει όχι η κυπριακή πλευρά. Ενώ η κυπριακή κυβέρνηση, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, Χριστοδουλίδης και λοιποί.
Ναι.
Πρέπει να πάνε στις συνομιλίες. Πρέπει. Και εκεί πράγματι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πείσει ότι ο μόνος δρόμος, και βεβαίως πάντοτε με τη λογική της συγκατάθεσης και με τη λογική του συμβιβασμού, γιατί είναι θέμα συμβιβασμών πάνω σε όλα αυτά, και ό,τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να πει όχι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Γιατί αν πει όχι η ελληνοκυπριακή πλευρά, θα χρεωθεί το ναυάγιο.
Βέβαια, μένει εκτεθειμένη. Μπορεί να μπει προφανώς λοιπόν σε αυτόν τον διάλογο που λέτε με τη λογική αυτή, αλλά από πίσω να ξεκινήσει ένα παιχνίδι blame game.
Το blame game θα είναι το αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Αλλά για να παίξει blame game είναι δύσκολο να το παίξει τόσο καθαρά με την Τουρκία σήμερα. Δεν είναι ντεγκτάς η τουρκοκυπριακή πλευρά. Έτσι, υπάρχει ένας αχυράνθρωπος τώρα, ο Τατάρ, ο οποίος δεν ξέρει και τι λέει. Τον έχει εγκαταστήσει εκεί ο Ερντογάν. Δεν ξέρει ο Ερντογάν τι θέλει να κάνει ακόμη με το Κυπριακό.
Ναι, αλλά μήπως του είναι χρήσιμος προς το παρόν ο Τατάρ.
Του είναι απολύτως χρήσιμος. Mm. Γιατί ο Τατάρ τι κάνει, λέει από εδώ και από εκεί διάφορες ανοησίες, οι οποίες μπορεί να έχουν υπόβαθρο και μπορεί να έχουν να δημιουργούν έτσι και προβληματισμό γενικότερα.
Ναι.
Αλλά βέβαια ο Τατάρ είναι αυτός ο οποίος πράγματι τι κάνει, είναι αυτός ο οποίος του. Τον εξυπηρετεί γιατί σπρώχνει τον καιρό. Μέχρι ότου ο Ερντογάν αποφασίσει τι θέλει να κάνει, πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν θέλει το Κυπριακό να το διχοτομήσει. Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση για τον Ερντογάν είναι να έχει δικαιώματα ισοτιμίας σχεδόν ως κράτος τα κατεχόμενα,
ναι,
και βεβαίως να απολαμβάνει όλων αυτών των προνοιών, ευνοιών και λοιπά, όντας ένα κράτος το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ πλούσιο χάρη στους Ελληνοκύπριους.
Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι η Κύπρος είναι το θέμα.
Βέβαια.
Λοιπόν, κύριε Λιάκουρα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε ως εδώ, στο στούντιο. Καλύτερες δεν εσείς δεις από το στούντιο?
Βεβαίως.
Είδατε λοιπόν. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα ξαναπώ λοιπόν, επειδή βλέπω μηνύματα έτσι με την άκρη του ματιού. Εμείς εδώ κάνουμε δημοσιογραφία, δεν κάνουμε πολιτική, ένα. Και προφανώς το πρώτο πρόγραμμα είναι ένα ελεύθερο βήμα, ο καθένας να λέει την στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη άποψή του.
Και κυρίως οι δήμονες.
Λοιπόν, και αυτό, κύριε Λιάκουρε, γιατί είμαστε, ξέρετε, οι δήμονες έχετε, όλοι για όλα.
Ξέρετε,
σας ευχαριστώ που το λέτε.
Όταν έχετε ένα νομικό πρόβλημα δύσκολο, πάτε στον καλύτερο δικηγόρο. Για τα εθνικά θέματα δεν μπορούμε να ρωτάμε τον κάθε τυχόντα.
Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιάκουρα. Να είστε καλά.
Εγώ
και εσείς, φίλες και φίλοι. Εσύ αύριο. Γεια χαρά σας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you. Love is bad.